Velkomin hlustendur í 22. þátt leiðindi bata. Herðu, það komið að við hérna breytum að þessa venjunni og hérna ég lengi búin að lofa ykkur því að við ætlum að fá að heyra hérna svona reglulega í Al-Anon fólkinu. Og hérna það ekki svona að gengi misjaflega að fá það og hérna við erum ekki kannski alveg búin að vera jafn reglulega með Al-Anon þáttu eins og ég sjálfur hefði viljað en það allt í góðu. Við hérna við erum komin inn í stúdíó hjá mér, unga konu sem hérna Al-Anon manneskja. Hún ekki alkoholisti sjálf, foreldrar hennar voru alkoholistar sem eru látnir. Maðurinn hennar alkoholisti, systkin hennar alkoholistar. Barnið hennar ung glæsileg kona sem stelpa sem hún á sem alkoholist og fíkill velkomin
Takk
Glimt ég einhverju?
Nei, ég held ekki
Þetta nokkuð neginn svona?
Þetta nokkuð neginn svona og Ég get alveg bætt að við líka ömmum og allavega öfum
Já Ég veit ekki alveg hvað ég á að byrja bara þennan þátt ég bara hvað hérna Já, líf þitt bara, hefur alltaf verið mikið í kringum alkoholistmann.
Já, ég þekki, ég lög bara ekki annað.
Nei, hvernig það?
Já, ég náttúrulega bara þekki ekki annað þannig. Ég hef ekki svo mikið sagt hvort það sé gott eða vont.
Nei,
ég,
já, þú allavega hana, fyrir einhverjum missunum síðan, þá ákast þú að hérna, svona, leita að aðstofa með þetta og fórst í Al-Anon
samtíkin. Ég fór í Al-Anon.
Hvað nú síðan?
Ég get nálega sagt frá því að hérna þegar ég hef verið svona 6 ára gömul að þá sem satt fóru fóreldrar mínir báður í meðferð og þeir fóru að byggla þá á Silungapoll og þá voru fundir fyrir börn alkoholista einhver staðar í hvítu húsi við tjörnina
okay.
og ég man alltaf eftir þessu við fórum hana allavega ég og systir mín og hérna þar var ég fyrsta skipti sem ég bara svona sá það að Ég var ekkert einu heiminu sem átti fóreldra sem drakk, drukku.
Hvernig drykkja var þetta? Hvernig svona...
Pappi var túramaður. Hann datt í það svona 3-4-5 sinnum ári og var þá alveg í sko viku 10 daga á fylleri. Mamma svona drakk með honum. Henni fannst sopinn voga góður. En já, hún svona drakk með honum. Oft var það líka þannig þegar hann var búinn á sínum túrum að þá sem sagt byrjaði hún að drekka væntanlega þá bara líka til þess að hérna, hefna sín pílut á honum en ég átti bestu fóreldra í öllum heiminum átti bestu fóreldra heimi og hérna þó svo að ég hafi alveg stuð alkoholi sem að það átti ég bestu fóreldra heimi og bara hefði ekki geta verið hefnari með fóreldra það bara þannig ég var mjög hænd á pappa mínum Og hérna, hann, ég vil meina það að hann hafi dáið úr alkoholisma. Hann var sem sagt, svona hans síðust ára þá var hann fann að sem sagt borða mikið á töflum, lyfja, já, var mikið lyfjum og hérna, ég vil meina það að hann hafi dáið út af því. Eða það var sem sagt, það var alltaf að var eitthvað, það var hluti.
Mm.
En hérna, það var mikil drykja. Á mínu heimili og ég man eftir því þegar ég fermdist að þá hérna kom mamma til mig með blað og það var vikan síðan 1976 og það sem hafði vital við hana þá hafði hún sem sagt já, við erum nýkomin sem sagt úr einni á sínum meðferðum og hérna, þar las ég rosalega mikið sem að ég hefði kannski aldrei sem ég hafði kannski aldrei svona nokkurn veginn vitað en sem sagt það reynd kom fram í þessu vitali og þetta var náttúrulega nafnlaust eins og á þeim tíma þannig að mátti engin, en ég man eftir að sem sagt, utan á vikunni í Ásavíku ennþá að það sem sagt mynd, það sem sagt bara konu sem er að segja söguna sína og það sem sést bara aftan að þér en þú sem sagt, ef þú horfir á Ásavíku og þekki með maður, þá sérðu alveg þetta hún og hérna það reynd kom fram í þessu vitali að, hérna, Það átti semst að taka okkur af þeim og bróður minn, hann var tekin af heimilinu þegar hann var cirka bát 4 ára. hann hafði fengið sem sagt, ef að það rétt sem að stendur þessa viku, þá fekk hann tauga áfall og var búin að vera mikið veikur og fekk tauga áfall og hann var tekin út af heimilinu en einhvern veginn þá var það þannig að sem sagt, við systurnar vorum eftir en vorum aldrei tekin út af heimilinu en við vorum alltaf tekin út af heimilinu þegar þau voru að drekka þannig að hérna
var en, það nú svona ef maður hefði að fólk gera það allast upp í mismunandi alkohol, mm. var óbeldi var það, eða voru það bara þessi túrar eða hvernig
það var óbeldi mm. Ég man alveg eftir ég að lögreglan kom heim og annars sko það var sem sagt pappi þá sem að ja, þú veist, ég mani þetta ekki alveg, en það var allavega ekki þannig óbeldi að við erum vara við þar eða sem sagt við sískinum erum vör við það en ég held að sé bara tveir alkalista sem búa saman að þá náttúrulega verður alltaf eitthvað mm-hmm. það ekki bara dans og rósum mm-hmm.
En þú elst sem sagt upp í þetta mm-hmm. og þessar aðstæður mm-hmm. Hvernig svona hvar svona maður þetta mótar þig svona, þú ert náttúrulega í gengur í þín skóla og svona bara þitt í þínu félagsstarfi mm-hmm. í skólanum mm-hmm. og tengt því hvernig hérna Hvernig sérðu þið svona eftir á að þetta móti þig?
Þetta, maður náttúrulega fer út í lífi með brenglaða hugsun og brenglaða sjálfsmynd. Það var náttúrulega aldrei neitt eðlætt í það að það kannski var allt brjálað eitt kvöldi og lögreglan mætt á staðinn og allt í háa lofti og svo bara daginn eftir þá var bara sett læri á borðið og enginn sagði neitt skilurðu.
Allt bara svona eins og það væri bara allt eðlilegt.
Eins og það væri bara mjög eðlilegt uh-huh. og okkur náttúrulega var bara kennt það að við áttum náttúrulega voru lítið að segja, áttum að halda þessu mikið bara fyrir okkur og við gerðum það. Ég man að ég átti vinkunni sem áttu mömmu sem að drakk mikið eða foreldra. Við svona samsvöruðum okkur en þetta var náttúrulega bara, þetta var mikið falið. Og ég held alveg að sé á bygglar fleiri krakkar í mínu bekk sem að átt foreldra sem drukku en ég minna það var náttúrulega bara engin sem að tala um þetta. Og ég held að það hafði alveg verið það sem svona kannski móta mig mest að það náttúrulega bara þessi féluleikur endalaust. Þú ert alltaf að kóa, þú ert alltaf að fela og þú svona, eins og ég segi, það allt brjálað einn daginn og svo bara daginn eftir bara flott læri á borðum og engin segi neitt. Mm-hmm. Og þú ert svo sem að geta að tala neitt mikið um þetta neitt mikið meir.
Þú hænist, þú segir það, þú hænist svolítið að pappa þínum, það svona pappa stelpa. Mm. Svona eftir á lítið, það einhver svona, einhver meðvirkni þar eða er það svolítið að reyna að passa hann eða?
Já, mjög mikið að passa hann. Já, alveg óbúslega mikið að passa hann og hérna, já, bara gerði það og hérna, og svona varði hann fyrir mömmu, ef að mamma var eitthvað sem veist að segja, þú veist, þá varði ég hann mjög mikið. Það máttu náttúrulega engi tala neitt illa pappa minn, sko, þetta er mm-hmm. náttúrulega besti pappi heimi. Og hann var semst að vinna, hann vann í þjóðleikhúsinu og ég var mikið í þjóðleikhúsinu með honum og þar náttúrulega var mikið drukkið. Hann var tónlistamaður og spilaði mikið í þjóðleikhúsinu og hérna, og þessi tónlistalífi náttúrulega bara fylgið mikið drikkið og ég man oft eftir að þið við löpum upp Ránagötuna, þú veist, við náttúrulega, ég svona hálfpartum þurfti að bera hann heim. Og það var kannski það sem þau gerðu líka, þau sem sagt blönduðu mér og systeminni dálítið mikið í sína drykju, einhverja hluta vegna.
Hvernig þá?
Mamma kannski svona vissi það að ég gat tala pappa til, þannig að einu sinni voru þau á hérna bar í Vesturbænum, bjögum í Vesturbænum og hérna svo bara hringt og við systurnar voru beðnum að náu þau á barinn. Eða þá var mamma að reyna að fá pappa heim og hann vantilega sagt nei og eitthvað og þannig að við vorum sendar til að ná í fóruldur okkar. Ég hef verið 6 ára og sýsti mín ábyggla 8 ára og við munum þetta báðar enn mjög vel í dag. Mm-hmm. Og það var sama, ég meina eitthvað tíma fóruði semst eftir við vorum flutt norður að þá semst að eru þið í Reykjavík og pappi dettur í það og það er hringt og skólaustur hún kemur til mín og byggum um að tala við svo og þá erum við sendan einmitt söður til þess að ná í þið þetta var svona mikið þannig ég held að hafi kannski verið vegna þessa að hérna mamma vissi hvers konar ári ég gat hafði á pappa þannig að hann er svona hlítið sem að stelma sagði stundum mm-hmm.
en Þú svona, já, þú elst upp við þetta og lífið heldur áfram og svona, hvenær hérna, hvenær sérðu svona fyrir þér að hérna, að svona þetta hafi þannig áhrif á þitt líf að þú þurfir sjálfa að skoða þess?
Ég held að það hafi nú bara ekkit verið fyrir en ég ger mér svo sem alltaf grein fyrir því að þetta var náttúrulega ekki eðlilegt. Ég náttúrulega elst upp við mikla meðvirkni og það náttúrulega bara fylgir mér út í lífi og ég mjög meðvirk eða var mjög meðvirk. Ég kynnist manninu mínu fyrir 25 árum síðan og ég held að já, fyrir 5 árum síðan 5 árum síðan, 5 árum ég mjög lélega í árum en fyrir svona cirka bótt 5 árum síðan Þú eru klift út
Ég ekki vissi það
Nei, já, fyrir svona 5 árum síðan þá syns að fór ég í Al-Anon þá var mér fara að líða mjög illa og hérna vissi að ég þyrfti að fara að gera eitthvað til þess að mér myndi líða betur og ég vissi alltaf að hjálpi maður til staðar að svo hann bara að það stóra skrifa að stíga inn í húsi
Þú segir sko, þú kynnist manninni innum fyrir réttum 20 árum síðan eða eitthvað
25 árum síðan
Já, þá hérna, þá ertu með fóreldrina þá voru fóreldrinin á lífi
Þá voru fóreldrinin á lífi
að fara í að sem kynnast alkoholist var hann í maðurinn þar, var hann í neyslu sjálfur
já,
þá, á þeim tíma
já, þannig að bara sá ég manni sem ég ætlaði að bjarga og reyndi það mjög lengi og reyndi allt sem ég reyndi allt í bókinni, ég reyndi að drekka með honum ég reyndi að gráta og ég reyndi að lægi og ég reyndi að vera skemmtileg og ég reyndi að leiðileg og náttúrulega reyndi bara að stjórna hans drykju mjög mikið og ég vissi það á leiði, ég sá hann þetta var alkoholisti en við eigum það til sem að auðlustöfi alkoholisma hérna, við sjáum eitthvað sem við viljum bjarga þannig að ég sá þannig að rosalega góðan kandidat sem ég hefði mögulega getað bjargað
þú segir sko þú segir einmitt sko að hérna, þú hefur séð svona einhverja manneski sem þú hefur þurft að bjarga og þið eigið þetta til sem allist upp í alkoholisma að fara í sambönd við alkoholista hvað hérna, er það algengt eða?
Ég held að það sé mjög algengt Ég held að það sé mjög algengt
Akkur er það?
Þú bara elst upp í brengla þú bara ferð út í lífi með bara þannig sjálfsmynd og þú þekkir ekkit annað og svo þetta kannski líka það að hérna alkoholista þau einhvern veginn eiga pínu erfitt með að ganga svona breiðan og greiða leið tökum sem dæmið við erum með tvo vegi annar þeir eru með sprengjum hinn með rósum að þá veljum við frekar hérna sprengisæð við erum bara vön því og svo það allar að koma þér af sprengisæðinni yfir á veginn sem ekki með neinum blómum og ekki til að en það bara rosalega erfitt
Alkoholistin kannski svolítið svolítið líka
Ég held það
Svolítið spennu fíkil í þessum manni og svolítið
Við erum bara vön að fara þennan þessa, eins og ég kalla þennan sprenguleið, þannig að þetta bara sem við þekkjum og
En varstu strax var við að hann væri alkoholisti?
Já, alveg og, fyrsta kvöldi í 1929 sko Balli með stjórninni algjörlega
Og hvernig var það? Var það fórstu strax hér að láta hann hætta?
Ég fór mjög fljótlega í það Gekk alls ekki En hann er búinn að fara í fjölmarga meðferðir og hérna Já, og stendur sig vel í dag
Hann er edrú í dag
Hann er edrú í dag
Hann er edrú einhver tíma
Hann er búinn að vera edrú í einhverja mánuði
Dettur í það Fyrir meðferð Þetta er svona Þetta er meðferðabröld Getum við kallað það?
Já, við getum kallað það
Fjöldamarka En þú ert alltaf staðfest á því að þú standir með honum
Ég elska hana mann Hata alkoholistan En elska mannin Og ég veit það ekki Ef ég hefði til mér ekki verið búin að fara í alla núna eða í kóta þá ekki svo viss með ég væri með svo manni í dag að þú þarft að skilja á sjúkdóm ég held að það sé svona númer 1, 2 og 3 og sættaði við þetta ég vil vera með svo manni ég meina þetta bara mitt val
Þarna sko, þegar við fyrir aftur í þennan tíma, þú eru út að kynnast honum, þá ertu með foreldra, voru þau virka á þessum tíma?
Já, pappi náttúrulega held ég, þegar ég hugsa tilbaka, þá held ég að hann hafi svo sem alltaf verið, hann tók bara sína túra. Þeim hafi kannski svona farið fækkandi aðeins, svona síðust árnans, en mamma svona, hún, ég held að hún hafi, ég held að hún hafi bara hætt að drekka þegar fyrsta barnabarni fæddist. Mm-hmm. Svona, ef að ég mani þetta rétt.
En hérna, já, þú segir sko, já, kynnist manninum mm. með foreldrana, þessi maður á fullu í neyslu, sískinni þín, alkoholismin svona barna koma fram í þeim?
Bróði mínum,
mm?
Hann sem sagt, bróði minn sem var tekin að núta heimilinu, hann kemur og flytur aftur heim þegar hann ábyggla 16 ára gamall. Og það var mikil drykk hjá honum. Það, en systir mín, já, systir mín, hún fyrir sína fyrstu meðferð fyrir hvað, fjör árum síðan. Þannig að það var ekki vandamál hjá henni, en hjá honum, já.
Þarna ertu kannski komin í, það fullt að manneskjum í kringu í þarna þessin tíma sem hún þarf að bjarga. Svona ef þú ert verið í það hlutverk að hjálpa öllum
og algjörlega.
Það hefur verið vitlust að gera.
Algjörlega. En ég svona, já, ég svona stjórnaði drykkjunni, ég reyndi að stjórna drykkjunni bæði hjá pappa og bróðu mínum og ég heldi mikið að niður áfengi og hérna svona þegar allt fyrir háa lofta þá var það ég sem stóð upp og öskraði og meðan kannski systir mín satt ekki starf og grét. Þannig að ég svona tók reyndi allavega mitt besta til að taka stjórnun og stjórna öllum.
Mm-hmm. Er það svolítið hérna hlutverki sem var svona elist upp í alkoholista að stjórna svolítið, taka svolítið stjórnina og laga svolítið til?
Það var einhver að stjórna sko, þessu veika fólk í kringum hann.
jú.
Þannig að, já, þetta er sem mjög algjönt. Þetta er, ég held að flest allir einstaklingar í alnón geti rétt upp höndið ef að spurt hvort það hafa ykkur tíma reynda að stjórna.
En þú sjálf eins og kom fram hérna í byrju bara, ertu ekki með hennar sjúkdóm?
Nei.
Og hérna, varstu sjálf að drekka í kringum þetta, þess, bara fjölskylduna?
Nei, ég meina ekki þannig, auðvitað náttúrulega var maður og datt í það og svona en held að það er ekki, nei bara svona eins og úlingar gera sko
hvað hérna er einhver ein minning sem að verður til þess að þú manst eftir því að þú bara hreinlega gerst upp og vill leita þær aðstofar
nei svo sem ekki ég held að ég hafi verið bara rosalega lengi að finna minn botn við innabla, ég alveg getur líka að funda okkar botn
ok
Og hérna, ég held að ég hafi verið, ég maður náttúrulega bara fyrir í gegnum á hnefunum og hérna, það er það sem að ég gerði með mitt líf, ég fór bara í gegnum allt saman á hnefunum.
Og svo kemur það svona
að... Og var bara mikil töffari og hérna, þurfti voðalega mikið til þess að beigja mig, eða ekki kannski beigja mig, þetta þurfti alltaf mikið til þess að ég myndi brotna. En það, ég held að ég get ekki sett eitthvað svona atkvæði okkur eitt, nei, ég held að...
En botnin, hvar svona pinnur aðstandandinn botnin hjá sér?
Ég held að það hefði verið bara eftir eitthvað eitt fylleri hjá manninu mínum. Þá eru bæði sem sagt fóreldrar mínir látnir og þá ég náttúrulega bara með 3 börn og heimilinu og allt í volli og Og ég held að hafi bara verið á einhverju þeim tíum punktu, sko.
Hvernig neyslu er hann í?
Hann bara drekkur.
Drekkur bara?
Já.
Og svipað og faðinn, túramaður
já,
eða?
Já, túramaður eins og pappi. Það var aldrei bara voða að svipa hann.
Eitthvað sem að þú komið því eignist börn saman?
Já. Við eignum spött saman, við erum búin að vera svona í heldur mér, sleftur mér sambandi í 25 ár. Þannig að mín leið hefur alltaf verið þannig að til dæmis að þegar hann hefur dottið það, þá bara setja hann út fyrir hurð og loku hurðin og segja heyrðu bara einmið þegar þú ert orðin edrú. Mm-hmm. Það er einhvern veginn þannig sem að ég gerði þetta og
ég held að virkar það?
Já, ég meina
kemur hann ekki og bankar upp á dyrnar?
Jú, hann gerði það stundum og hérna, þá bara lokaði ég hurðinu sko. Og ég man eftir einhvern tíma þegar hann að fara meðfyrra þegar sem sagt miðjudóttir mín svona 11-12 ára að þá hann að fara meðfyrð og hún segir við mig býta að hverju pappi að fara meðferð hún segir ég hef aldrei séð hann fulla en það var bara, þetta var bara mín leið ég bara setti mannin út og lokaði hurðinu og sagði svo bara heyrði í mig Arthur Neitro mm-hmm. Svo náttúrulega var maður í þessu eins og bara flesti gera keirandi út allan bæ og leita af honum og einhvern veginn að reyna að bjarga öllu en þarna einhvern veginn var ég komin sem sagt, þá var ná, gat ég gert þetta ég gat bara lokað hurðin á hann og hérna, að því að ég hugsaði alltaf ég ætla ekki að bjóða bönnumunum upp á það sem ég þurfti alastu fyrir
mm-hmm. Þar kannski seturðu svolítið mörkin?
Þar setti ég pínu mörkin og það var kannski þegar ég fann það að drykkinn hans var farin að hafa áhrif og þau að fá sem sagt, þá hugsaði nú bara nú
Þekktur einhvern í Al-Anon?
Nei, ég ekki sem hann var virkur í samtökunum, engan. Ég kannski, já, ég var sem sagt búin að fara, ég var búin að vera áðurinn fyrir Al-Anon, þá er ég búin að vera 1.5 ár eða ár í kóta mm-hmm. sem er sem sagt meðvirkni og það sem sagt, það svona, þar fekk ég pínulítið grunninn.
Þetta er kannski, þannig erum við komin í, fyrst þú nefnir það, kóta, þetta er það sem að þetta er komin í eitthvað sem að alkoholistinn þekki sjálfur, sem að er í bata, hann byrja í kóta. Hvað er kóta? Ég spyr bara hreint út.
Kóta, ef og, já, fólk spyr mér oft hvað er kóta og ég segi ef þið langa til að læra heilbrigð samskipt og elska sjálfur þið, farið þá bara kóta. Ég held að það sé mjög... Það sé svona, já
mm-hmm. Og þarna það er svona leið sem að þú velur svona til að byrja með
Já, og ég er mitt þekkti heldur engan í kóta þegar ég fór í kóta og ég var búin að fara að tvísa sinni mínu húsið sem að kótafundinu voru í og labbaði út, þorði ekki að fara inn En
Akkur er það? Ég... Er það bara svona svipur skömm og kannski alkoholistin sem er að reyna að mæta sem fyrsta hafund
Já, ábyggilega, og það var einhver sem var búin að segja við mig, ég manum bara alls ekki hver það var en einhver sem var búin að segja við mig ég þyrt að fara í kóta og hérna kóta bjargaði algjörlega já, kóta bjargaði mér og breytti mér ótrúlega mikið eins og ala nón, en kóta bjargaði mér óbúðslega mikið
Hvað gerum við í kóta?
Svo ég sagði hann, við lærum að elska sjálf okkur
mm-hmm.
og við lærum heilbrigð samskipti og erum búin að alast upp við alkoholismu þá kannt ekkert heilbrigð samskipti
Þú ert svona í þessum svona kóara hlutverki og
Þú ert í kóara hlutverki og alls konar hlutverku og við erum alltaf með hlutverk og bara lærum bara að fella grímuna sem við erum alltaf með lærum já fyrst og fremst bara að elska sjálf okkur að setja okkur sjálf við fyrsta seti
Var þetta sem að fannst þetta virka fljótt eftir þú byrjar í þessu eftir þú þorðir að lappin
já þetta bara alveg svo með að fyndi að þú lappar inn að þú tengir við eitthvað og það annað sem hefur hjálpað mér með mikið að það að fara á aðfundi opna aðfundi og ég reyna að fara á opin aðfundi einu svona viku
okay.
það þetta þrennt, það kóta það Al-Anon og það AA
þú tekur svo Al-Anon þegar þú ert búin að vinna í Kóta,
já, hans. Svo fór ég í Al-Anon
Er þetta svona hefbundin leið sem að maður ætti að fara í kóta og svo Al-Anon eða
ég myndi segja það það er hérna kóta, náttúrulega ertu meira hugsun sjálfa þig hvernig þú átt að hérna eins og bara fyrsta sporið við kynntum vannmátt okkar gagnvart öðrum og við gætum ekki lengur stjórna í lífi Þannig að þannig er ekki verið að tala áfengi eða eitthvað svo leiðis. Okay. Við kynntum vannmátt okkar gagnvart öðru fólki við varum vanmáttu gagnvart öru fólki þannig að hérna ég held að segja gott að fara bara í grunnin mm-hmm. og byrja á sjálfum sér
þetta er spórakerfi
þetta er spórakerfi
okay. tólspór
tólspór
okay.
byggt upp bara alveg nákvæmlega eins og Al-Anon og A mm-hmm.
en þú bætti við eins og við sem þú bætti við Al-Anon síðan
já, ég fer svo þegar dóttir mín sem sagt fyrir 5 árum síðan þegar hún 14 ára gömul og hérna byrja með sinn fíkni vanda að þá sem sagt fyrir Al-Anon var mín lukka í lífinu að fara í Al-Anon það sem sem sagt tekur á aðstandandunum kóta svona ef meira þú sjálfur þitt mm-hmm. en í Al-Anon
Al-Anon, já, þá ferði aðstandandunum
já, ferði svona meira í hvernig átt að koma fram við ekki koma fram, hvernig átt að hérna, höndla það að vera aðstandandi mm-hmm. sem náttúrulega bara ótrúlega sjúkt ástand
Þarna ertu búin að missa, eða sem þetta ekkit missa, þú kynnist manninu sem alkoholisti og svona heigar þína baráttu með honum. Eins og nefndir á hann, dóttiðin að byrja í neyslu og hún fyrir í svona, hún fyrir ekki bara í áfengið.
Nei, heldur hún hafi fyrir minnst í áfengið. Hún byrjaði sem sagt í fíknefnum bara rétt fyrir 15 ára ammælisdaginn sinn, hann hún 14 ára. Þetta eru hvað, 5 ára síðan? Og þegar það var að þá sem sagt byrja ég í Al-Anon. Ég man ekki hvort ég var kannski búin að vera eitthvað í Al-Anon árum það var. Ég bara mani ekki sko, en hérna, já, þá sem sagt fyrir ég Al-Anon. Út frá því
hlýtur að vera svona já, hvernig upplifum var það bara sjá þú sér eftir allt um undan í gengið að svo sérðu já yngstabarnið
miðistelpuna
svo sérðu hana fara sömu leið en bara, já, ekki sömu leið heldur hún fyrir bara í harða nýslu á fíknum
Það náttúrulega bara fyrst og fremst náttúrulega bara ótrúlega vannmáttugur. Maður verður náttúrulega bara ótrúlega, maður verður bara vannmáttugur. Ég held að sé bara besta orðið yfir það. Og ég held að allir fóreldrar geti sagt það. Já, hún sem sagt þegar hún byrjar neyslu að fá einhvern veginn, þá uppleiði ég það einhvern veginn eins og þetta verður nú bara fyrsta barni á Íslandi sem að vera í neyslu. Það einhvern veginn bara, mér fannst kerfi taka einhvern veginn á móti henni þannig eða okkur. Þannig að hérna, einhvern veginn var svona leiðin að sem að var hárétt, þá var náttúrulega bara takan út úr aðstæðanum, takan út úr þessu félagskap, búum í svona, búum ekki litlum bæ, við búum svona, já, höfuborg norðusins. Þannig að hérna, við ákvaðum að hérna, hún eitt bara tekin úr aðstæðum og pappi hennar, sem sagt, já, hún á sem sagt, hún á pappa, mm-hmm. sem að er ekki maki minn, hann var tilbúin til þess að taka en hann býr í litlum bæ út á landi
Já.
Þannig að hann var sem sagt ákveði það og hún sem sagt færi til hans sem hún og gerði en ég minna það var svo sem engin hún fekk enga hjálp þar það var náttúrulega bara hún var bara tekin út úr aðstæðanum og svo bara fari nýjan félagskap og svo leis svo kemur hún heim aftur og sem sagt búin að klára tíundabekk þarna í sem litla bæ og bara hún leiði hún og búin með tíundabökk þá náttúrulega bara fer hún í enn harðari nýslu heldur hún var í mm-hmm. hún er bara þannig hún er búin að fara alveg nokkur sinnum inn á vog hún er búin að fara nú neyðuvistun stöðula
hvað er hún gömulda?
18
18?
Já, okay. stendur sig frábælega í lífinu og það var einmitt akkurat það sem að hérna hún sem sagt býr ekki í sem býr ekki hjá mér heldur býr hún í Reykjavík og hérna
býr ekki því sem höfustal Norðurlands
hún býr ekki höfustal Norðurlands hún býr í höfustal
ég ætla að geta sko Grenivík
næstu bara við, þar næstu bara við já, hún sem sagt eftir eina meðferna þá var sem sagt þá voru Norðin 18 ára og hún fer sem sagt inn á áfangaheimili og bara gekk ekkert að hún væri þannig í þessum höfustan Norðurlands það náttúrulega bara félagskapurinn bara of sterkur og hérna hún í mjög mjög slæmum félagskap átti þannig laga kannski engar góða vinkonur nema bara þær sem að voru í neyslu
Hvaða efni hún að taka? Hvað, í hvað?
Hún bara hafði verið öllunum að áfengi sko
Og hversu svona hversu langt sér þann að fara niður?
Ég sé hann að fara mjög langt niður ég sé hann að fara mjög langt niður og þetta náttúrulega bara ótrúlega erfitt maður náttúrulega bara að reyna að bjarga barninu sínu enda laust úti með allar klær einhvern veginn á hnefunum bankandi á allar dyr og engin heima það var svona mín upplifun og ég ákvað strax leið og hún fór í neyslu og ég ætlaði ekki að vera ég get nú kannski satt vondamamman en sem sagt ég ætlaði bara að taka á þessu rétt þetta væri bara hún væri með lífshættulegan sjúkdóm og það þýtti ekkert fyrir mig að fara öskur og garga út af því þannig að hérna ég held að við höfum byggt upp við áttum ótrúlega gott og eigum ótrúlega gott samband og hérna og ég held að fólk trúiði ekki en ég held að hafi einu sinni verið skellt hurð heima hjá mér öll þessi ár sem hún var í neyslu
okay.
þannig að þetta var sem sagt heiminnslífi litaðist ekki af reiði
en þarna ertu á tímabili ertu þá með bæði manniðinn í neyslu og dótturina
ég með manni minni neyslu og ég með dóttur mína og ég með systir mína og bróði minn og en það bara ekki neð þannig að hérna að það mér finnst allt öðruvísi hvort við erum að tala sískinni mín eða manni minn eða barni mitt ég get alveg tekið sískinni mín og manni minn og sett þau bara á bát og fleikt honum bara út á pollin og kveikt í honum en þetta bara fullorðið fólk sem að bara verður bara að synda í land ef það vill synda í land ef það vill ekki synda í land þá bara druknar það en ég get aldrei gert það með barni mitt það bara ég geti það aldrei
þá kannski spyrja margir sig það hún sér með þær
hún heldur að fá svo sem enga sér með þær jú, ég meina
þetta er barni,
barni mitt jú, hún fær alveg sér með þær það alveg þannig
en hún komin í bata
hún komin í bata
og eru
þegar ég lærði að sleppa tökunum þá fór hún í bata
sískinni Þau eru hætti neyslu
Já
Þannig að það eru allir í bata núna
Það eru allir í bata núna
Getur þú þá lokað bókinni Allanon bókinni og kota bókinni og lagst upp í sofa með tennar upp í loftið
Nei, ekki alveg Nei, ekki alveg En ég held að við getum aldrei Þetta náttúrulega bara Þetta er eiginlega að vinna
En það lítur að
Og skrifumst aldrei sko
En Það lítur að hafa verið Erfitt að koma inn í Al-Anon Og með þetta Með þessa einstaklinga Og þetta sé eitthvað einstæmi Allir sem að fara inn í Al-Anon Er svo sem að klást við þeirra sjúkdóm Og einhvern hátt En Var þetta erfitt fyrir þig að svona Var þetta erfitt að skrifa stíga að fara inn í Al-Anon?
Nei,
fannstu einhvern veginn ekki. Nei, þú var svona, fannstu þið strax?
Já, ég fann mig strax og hérna einmitt kynntist bara fólki sem að voru í, bara kynntist dásamlega fólkina sem voru í sömu sporum að ég. Og það er náttúrulega rosalega auðvelt að detti eitthvað fórnalambsskýr, það er auðvelt að leiðin. Og auðvitað gerum við það öll einhvern tímann, en hérna...
Hún er ekki skilur hvort.
Nei, og ég meina, jú, maður getur alveg dval í henni lengi, sko. Það ekkert mál. En liður vel með það. Liður vel að vera alltaf eitthvað fórnalambi liðinu og hérna og líka getur þepp og horf að dóta fyrir allan daginn. Það líka bara einu leið sem við getum gert.
Grátið í honum. En ég sé að, sko, þú mætir hérna í stúdíóið að hérna að mætir mig fyrir það bókum. Bara aldrei sé mannskja koma eins vel undirbúna kvótabókina og
ég líka vel lesin og, og vel menntu kona.
Hvað hérna, já, þú ætlar að sýna okkur aðeins í Njálanón heimi.
Já. Ég hérna ég átti væntanlega að koma með eitthvað hérna lestrefni með mér, eitthvað sem ég tengi við.
Já. Ertu búin að hlusta á þessa þætti
eitthvað? Ég búin að hlusta á þessa þætti.
Okay.
Og bara að vera rósaði fyrir góða þætti
Takk fyrir það, ég þurfti ekki að minna það á að koma með bækur
Nei, þú þurfti ekki að minna með það, ég náttúrulega samviskusum
Jú
Alveg mjög eins og flestir aðstandendur eru
Ég býð spenntur eftir að heyra hvað
Að því vorum að tala hérna um fyrsta, nei hérna að fara inn í Al-Anon Þá erum eitt hérna á blaðsíðu 13 í bókinni leiðir til bata Reynslusporu erðavinnur og þjónustuhugtök Al-Anon Þá á 13. blaðsíðu segir, áður en ég byrjaði Al-Anon hafði ég ekki sætt mig við nokkur hluta fyrsta spórsins. Ég taldi mig í góðum málum og allt myndi vera fullkomið ef ég gæti fengi alkoholistan til að hætta að drekka. Þegar ég byrjaði að hugleiða og vinna fyrsta spóri fannst mér auðveldara viðkynna fyrri hlutan en þann síðari. Ég gat skilið ein vannmátt gagvart áfengi þegar hún var að drekka, sem sagt einstaklingurinn. En það tók mér lengri tíma að skilja stöðu að vannmátt minn gagvart alkoholistanum. Nei, skulum taka þetta út. Ætla ekki að byrja hérna.
Þú ætlar ekki að byrja hérna?
Nei, heyrðu þið, ætlum að byrja hérna. Ég byrja á villus glasu. Já, hérna. Byrjum hér. Það tók mér talsverðan tíma að viðkynna að þó ég drykki ekki áfengi gæti ég borið sjúkdóminn og hann haft áhrif á aðra. Eftir því sem að tími leið og ég lærði meira var mér ljóst að allt sem ég snerti gæti orðið fyrir áhrifum alkoholisma. Viðbrögð mín við ýmsu gátu verið þau sömu og viðbrögð mín við drykkinni. Ég fór að sjá hvernig viðbrögði mín höfðu gert líf mitt stjórnlaust. Ég sá hvernig ég í mínu Ég sá hvernig ég í mínu píslar vættis hlutverki hafði tekið ábyrðina af öðru fólki og veikt sjálfsmynd þess. Ég sá hvernig ég hafði gert þetta ekki bara við alkoholistan heldur einnig við annað fólki í lífinu mínu. Loksins var mér ljóst að líf mitt var orðið stjórnlaust vegna þess að ég varði svo miklum tíma í annast aðra að ég hafði engan tíma til að hugsa mig. Ég fann til föt á alla fjölskylduna svo allir væri vel til fara en gaf mér engan tíma til að huga sjálfri mér. Já, ég gerði mér ekki grein fyrir öllu þessu í einni svipan Það kom smám saman en loks gat ég skili fyrsta sporið Ég gerði mér grein fyrir því að ég var einni með sjúkdóm vegna samskiptana við alla alkoholistana í lífi mínu Nú orði veit ég vannmátt minn gagvart öru fólki, stöðum og hlutum í lífinu mínu Núna ger ég mig grein fyrir vannmætti mínum, gagvart áfengi og líf mitt stjórnlaust. Ég veit að engin annar hefur stjórn á tilfinningu mínum, engin annar getur fyllt mér reiði, sorg, hamingu, neð nokkru öðru en því sem ég gef leifi til. Tilfinningar mínar mínar eigin. Ég veit að með hjálp Al-Anon og æðri máttar sem ég kýsa kalla guð líf mitt að verða viðráðanlegra.
Þetta mikið lesning og hérna, það margt sem að tengi samt við þarna þó að maður sé alkoholisti, ekki aðstandandi. Ég held að alkoholistar hafi tengt mikið við þennan lestur svo sem.
En er það bara ekki samt þannig og ferðin á aðfund og myndir nú byggja alla þess alnum um að réttu pönd sem að veru aðstandandur, veru kannski fullari bönn alkoholista? Hversu stór hluti myndir réttu pönd?
Stærsti hlutin.
Stærsti hlutin.
Mjög líklega vel stærsti hlutin.
Mín skoðun svo að hérna, án þess að ég náttúrulega kemur upp stjórnum mér, nei. ég held það að hérna, þetta sé svona pínu alkoholistar fyrtu virkilega að fara í Al-Anon. Margir hverju til þess að byrja á grunnum.
Maður heyrir þetta mikið, nú ég búin að höra kynast aðalsamtökunum minn okkur ár og bæði út og inn í þeim en maður heyrir þetta alltaf að hérna mikið af fólki talar það á fundum og annað að það hafi sem sagt leitað sér aðstor og farið inn í Al-Anon og þá hafi lífi tekið einhverja ægilega uppeyju og það hafi skilið hennan það hafi hjálpað þeim mikið í þeim sjúkdómum sem það hafi ofið að glými dag Fyrir alkoholistin kannski svona hann setur þetta svolítið á hakan samt hann svolítið mikið að vinna kannski svolítið í sjálfum sér og hugsa þetta kannski þannig að hann verði fyrst að koma sér á einhvern ákveðin stað eða stall til þess að geta byrjað þetta er næg vinna bara kannski fyrir hendi strax hér fyrir alkoholistan að lesa bara afbókina
Já, bara vinna þetta samlega hvort öru, ég held að það var nú bara ótrúlega gott
Sum gera það
Já, ég svo sem þekki ekki marga sem að hafa gert það
Nei.
Og ég veit að sískinu mín hafa hvort farið alveg nún en þyrtu virkilega mikið á því að halda jafn mikið og ég
Já þetta hérna þegar þú kemur inn í þessi samtök samt, hvar svona eftir á hvar sérðu, hvar varst þú svona með þitt líf svona þegar þú byrjar að
opnast
Já,
ég var einhverjum lágum botni sem að mér leiði ótrúlega sko, þarna var nefnt stelpa mín byrja í nýslu og eins og ég segi þarna, þetta var akkurat þeim tíma sem að sýsti mín drakk bróðu mín drakk maðurinn mín var já, ekki eitrú og hérna, barni mitt var byrja í nýslu og hérna eins og ég sagði það, þetta náttúrulega voru auðvilt annað hvort gerir eitthvað þínu málum eða heldur bara áfram að vera undir sæng og gráta maður hefur, þú lendir á einhverjum krossgötum Og ég hugsaði líka ef að ég ætla geta verið til staða fyrir dóttur mína eins og ég ákvað leið og sem sagt hún byrjar sinni neyslu að þó líka verið ég að vera í nokkuð góðu lagi.
En þú farið aðstoð? Þetta snýst aldrei félagskapin líka?
Þetta snýst félagskapin og hitti hana ótrúlega mikið að góðu fólki alveg non ekki samtök grátandi kvenna sem margir höra halda sko. Ég held að þetta sé mjög algengt að fólk haldi það að alveg nú sé samtök þar sem konur koma saman til þess að gráta og tala illu fulla eiginmenn sína. þetta víst ekki þannig.
Nei.
En kannski hefur það verið einhvern tímann.
Já.
Þannig að hérna, ég veit ekki, það getur vel verið að það hefur einhvern tímann, en hérna, það allavega ekki þannig í dag. Mm. Ég bara svona að þú veist, ég varð, bara einfaldlega að koma mér hausnum að mér í svona nokkuð gott stand til þess að geta verið til stað fyrir hana skýtt með ég segi þetta, skýtt með manni minn og skýtt með sískinni minn sko þarna var ég bara að koma með verkefni sem að ég varð ekki að leysa það en ég varð að vera í standi ég varð að hérna, vera með hausin rétt skróðan á
ekki komið snýst svolítið að vera bara koma sjálfum sér á þann stað að þú getur bara verið til staðar
verið til staðar og sleft allir gremju og tekið þetta í einu og sem þú veist, ef þú myndir spyrja mig hvað alveg nón hefur kennt mér þá hefur alveg nón kennt mér aðalega það að hérna, vera ekki í gremju yfir einhverju sem að gerðist einhver tíman leggjum það að baki við erum heldur ekki búin að ákveða það hvað gerist á morgun og við erum ekki með áhyggjur á morgundeginum og þú veist bara vera í núinu takast ávil vandamálin þegar þau koma ekki vera búin að ákveða það að á morgun dettur þessi í það eða hvað ger ég ef að þetta gerist eða eitthvað annað mun kom upp á ég bara sem betur fúst, og trúlega þungu fargja mig létt þegar ég lærði þetta slepp bara gremjunni ekki verið að hugsa framtíðina og ég bara já þegar eitthvað gerist þá og þá bara tekja á því þá
þú þarfst að taka þinn svona aðri mátt inn í þetta og vinna þetta svolítið með honum svona eins og við þekkjum bara að samtökunum Var það eitthvað þælast fyrir? Var það
Nei,
eitthvað sem að...
alls ekki.
Nei. En er þetta þá að þú bara virkir hann betur?
Ég bara virkir hann betur og náttúrulega bara læri hvað er æðri máttur. Hvað er æðri máttur? Og hvernig náttúrulega ég nýta mér hann? Ég held að það sé líka bara pínu gott að gera það.
Nú sko dóttir þín ef við tölum aðeins meir hana. Nú hérna, nú hún í inn og út úr svo sem samtökunum og sjúkdómar hennar og hún verður réttur hún dettur aftur í það og á þeim tíma ert þú í Al-Anon.
Og veittu mér ótrúlega mikið styrk og ég hefði heldur bara aldrei komist í gegnum þegar ég hefði ekki verið í Al-Anon.
Þannig að þú ert í raun og verið að vinna þitt prógram þegar að
svona,
þessi áföll dynja yfir að hún er að detta og halla.
Já. Og margir hlutir sem að gerast, hún til mér sendi fóstur og það var eitthvað sem að ég, mér fannst alveg ótrúlega erfitt. Hún þá hvað, 16 ára gömul, þá sem sagt var bara tekin ákvörðum það að sem sagt hún í sendi fóstur.
Hverju gerir það?
Ég, við gerum það, ég og hún í sameiningu og hérna, við, já.
Og hún vilji í það?
Hún vilji í það sem betur fer, þá hefur hún alltaf verið viljug til þess að hérna, hún hefur alltaf verið viljug og hún svo sem var aldrei í einhverju mótþróar þannilagað miklu dæmi en hún var mjög viljuta en þetta var óbúslega erfitt fyrir mig sem hann alltaf hefur alltaf verið sem hefur alltaf bara alltaf haldið það að ég geti bjargað öllu og ég geti þetta og hérna En þarna, þetta var rosalega erfið tími þegar hún fyrir fóstur og ég held að ég hefði bara sjaldan grátið eins mikið og þegar ég keiri með hana tilbaka sko, þegar ég búin að fara með henni fóstri og lendir á góðu heimili og vil hugsa um hana og þetta hörku krakki sem ég á og óbúðslega duglega stelpa og hérna en bara þetta að sem sagt að þurfa að sem sagt við kynna það fyrir sjálfur mér að hérna, ég gæti ekki bjargað henni og svona að þú veist, mín kannski mitt hlutverk þú klippa þetta út
ekki vissu það
já, bara að, sem sagt, að ég bara einfallega gæti ekki gert neitt meir og ég meina hún á yngri bróðir sem inn á heimilinu og hérna, sem að einhverfur og Það var alls ekki gott fyrir hann að alla stöfi þetta. Þú vilt ekki vera með hérna fíkni efni, sem sagt, já, mannesku í dagnæslu fíkni efna í næsta herbyggi við fatlaða barnið, sko. Nei.
Hefur þetta áhrif á hann?
Já.
Hann er einhverjum
sér? Hann er einhverjum, þetta hefur áhrif á hann. Og hérna, ég fann það til mis... Fyrst þegar hún fór í fóstur að þá var honum miklu léttara að hérna honum leið betur og það var bæði talað með skólanum annars staðar og svo leis og einmitt á þeim tíma sem hún heima og í hérna mikilli neyslu að þá einmitt já, þá leið honum mjög illa og hérna og þá var einmitt akkur að tala það í skólanum að hann væri sem sagt já, uppstökkur og erfiðar heldur en vanlega og hérna
Þannig að þú sérði þetta raun að vera svolítið móta hann og svona hans hegðun
Já, og þegar hún kemur heim úr fóstri að hérna þá einmitt sé ég þetta líka að þá kemur svona kvíðin upp í honum hann svo sem alveg búin að eiga alveg nómi sitt þannig að hérna og það var einhvern veginn líka í boði ég ætlaði ekki að láta þetta sem sagt hafa áhrif á hann
Ræðið þið sjúkdóminn? Við hann til þess?
Drenginn? Nei, hann hefur náttúrulega bara alls ekki þroska til þess. Það er nú máli.
En vera myndið með, já eins og segir hann, svona, hún kemur inn. Er þetta, þú svona ert búin að sjá hann að fara út aftur í neyslu, margóft.
Já.
Og þegar hún kemur inn, Þetta er samt alltaf, þetta er alltaf svolítið vonin að vonandi gangi upp núna. Þetta er svona...
Ég, vonin, það það sem hefur haldið í mér lífinu. Og ég, ef að ég hef ekki trú á dóttir minni, menna get ég alltaf þess aðri hafið það. Það er þá allavega einhver ein mannesk sem ég hefur trú á henni og það er þá allavega ég. Þannig að hérna... Já, ef að ég hef ekki trú á barnin minni, þá get ég ekki heldur ekki alls þess aðri gera.
Maðurinn etrú og hún náði að vinna þetta saman svona með gagnvart henni
Já, ég fannst náttúrulega þegar hún fyrir neyslu að þá urðu þau svona meiri félagar sko þau náttúrulega svona höfðu meiri svona skilning á öllu og þú veist, þetta var svona einhvern veginn hvað hefist þú það, ég meina ekki þú ert ekki alkoholisti, nei þú veist ég engin alkoholisti, ég náttúrulega bara búin alveg stuffi alkoholismi í 47 ár þannig það getur nú ágætlega sko þannig að hérna þú ert ekki sérfræðingur þótt þú hafur ekki farið inn á vog
nei
þú hérna getur líka bara lært þetta einhvern veginn öðru við segi þannig að hérna og þau eru þau þeirra samband hefur alltaf verið mjög gott þetta náttúrulega fósturpappi dóttir mínar og þeirra samband hefur alltaf verið einstaklega gott og svona varð betra þannig lagað þá fundu þau sinn svona sameila vettvang svona einhvern veginn og gátu rætt hann fram og tilbaka með alls konar svona einhverja sögum að vogi og annað lifja tíma efri hæð og
ég verða við kynna, mér finnst þetta samt svo endislegt sko að þú kemur hérna að gefa okkur hérna klukkutíma af þínu lífi til þess að útskýra fyrir okkur svona og þú kemur hlæjandi hérna inn í stúdíóið og verð hlæjandi út, þetta er svona húmórin er til staðar ennþá
húmórin er alveg til staðar og hérna, ef við varum ekki með húmór guðum við góðu, þá getur bara þá getum við með sér saðan getum við bara verið upp í rúmið undir sæng og hortuð áttu fyll og gráti sko en hérna auðvitað er þetta náttúrulega þú veist, auðvitað er þetta strembið auðvitað er þetta erfitt og allt það en þú veist, ef þú bara vinnur í sjálfriðir ef þú bara fyrst og fremst lærir og þekkir hennar sjúkdóm og gerir þeir í alvegurinn grein fyrir því að þetta er sjúkdómur og það var annars sem að ég það var eitt sem að hérna bara að bjargaði mér, bara til mér í samtöðu manni minn, að mér náttúrulega fannst þetta alltaf að vera óbóðaslega mikill aumingaskapur og ég náttúrulega bara gat ekki skilið þetta, bara þú veist, hvers konar bara þú veist, þetta er ekkit vandamál, sko, menna hættu bara að drekka þannig að hérna og við bara leðum í lærði að þetta væri bara sjúkdómur að þá, þú veist, þá breytist hugsunaháttunni hjá manni Og það var einhvern dag sem að ég lærði, já, ég alveg nón, þar kynnti mig það að þetta væri sjúkdómur og þegar ég var búin að læra það hérna, að þá svona horfir þetta einhvern veginn öðru við svið, þá ert ekki eins mikill gremju eins og þú ert kannski, ef þú skilur það ekki og það var annað, þess vegna kannski fer ég líka þess að opna aðfundi, ég reyna að fara eins og ég sagði það á einu sinni viku, bara til þess að minna mig á það að þetta er sjúkdómur og þú lærir sjúkdóminn, í alveg nón ert ekki að læra sjúkdóminn, En í AA lærir sjúkdóminn, þannig að hérna, ég mæli svo mikið með því að hérna, aðstandendur mitt fari og hef hvart mína sponsor í það að fara á opna AA-fundi til þess bara einmitt að læra sjúkdóminn og þú bara færð öðruvísi skilgreininguna á þessu.
Sponsor, þú tekur á móti fólki sem að er að taka sín fyrstu skrefin í Al-Anon og svona leiðbeinni í gegnum þetta
Já.
Það svona það sem við þekkjum bara margir kannski að velta þegar fyrir sér núna þegar þú ert á sem höfust að Norðurlands með heimili fullt af óvirkum alkoholistum ferði þennan gíra þú veist, ertu með dagbúr hvenær fór hún síðast á fund, hvenær fór hann síðast á fund akkur gerir hún þetta, akkur hann hættur að setja í þvottavélina hvað bati núna Ertu svona, ertu að fylgjast með?
Ég er ekki með dagbók, en hérna, ég fylgjast alveg með og það er, ég meina, maður útskrifast aldrei úr Al-Anon og hérna, einu sinni stjórnsum, alltaf stjórnsum, en ég kannski lætið ekki að hafa eins mikið áhrif á mig og ég gerði. En mér finnst þú alveg gott því allir eru náttúrulega bara sínum stað og kannski á staðnum sem að ég settu þau á, sko. Mér finnst það betra ef að fólk bara gerir eins og ég segi
Jú
En einhvern tímann hefði ég látið allt akkurat þetta fara í töðunum á mér eða þó bara jafnvel hvað það sagði fyrir tveimur mánum síðan og hérna
Hefur ekki byggðist afsökunar á en þá
Hefur bara alls ekki byggðið afsökunar á og bara lætur sem ekkert sé sko
Fylgistu með samskiptum þeirra beggja við annað fólk til dæmis hvort að þau þetta ekki alveg
nei, nei. Ég gerir þannig ekki nú til mér spyr dóttir mín ekki lengur heima
nei.
Þannig að hérna hvernig lærði...
er það?
Það er bara óbóðslega erfitt
já, ég get trúa því ertu hrædd?
Já og ég held að annað væru óeðlilegt
Hún flyttur á svona, í annar bara hinum einu landi.
Hún flyttur bara í höfustað Reykjavíkur, neina höfustað Íslands.
Já, þar sem að allt er nú ekki alveg nei, upp á græna.
Og byrjar á áfangaheimili og mér fannst þetta náttúrulega bara hræðilegt. En það var búið að segja við mig að ég að sleppa takinu og þegar ég sleppti takinu þá fóru jákvæða breytingar að gerast.
Hjá henni?
Hjá henni.
Og hjá þér?
Og hjá mér, algjörlega en ég meina ég nú svo sem ekki tringjandi inn okkur um degi, ég passa mig á því
okay.
og ég hérna spyr hann ekki hvað í matinn og spyr hann að ég hvað hún sé búin að borða jú, kannski gera það
ég spyr hann láttu nú ekki eins og sér bara hérna einhver ofur mamman var
nei En jú, þetta var stórskref, það var mjög stórskref
Og hérna, eins og segir, til Reykjavíkur, þar sem, a, þar sem allt er grasandi
Allt er grasandi
En kannski auðveldara að koma sér í rétta félagskapinu vegna stærðarinnar Það er kannski að vera kannski út á litlum stað út á landi
Út á litlum stað út á landi með þennan stimpil á sér Svo held ég líka að það hafi verið bara mikið léttur fyrir hana að flytta Reykjavíkur. Og það sem að hérna í okkar bæjarfélagi að þá var náttúrulega var hún komið hennar stimpil fíknir hennar neytandi.
Hvernig svona er það fyrir því sem móður að hérna, heyrir þetta utan að þér og...
Ég heyrir þetta utan að mér og ég var náttúrulega alveg sko mikil og hef, já... farið miklum hamförum í því að hérna að láta kerfið og annað fólk ekki koma fram í barnið mig sem annars flokks mannesku bara því hún fíkil og við náttúrulega bara fólk gerir þetta og ég gerði þetta líka við fannst náttúrulega bara leið og fólk var orðið fíklar að þá var þetta bara orðið einhverju svona annað flokks fólk og ég bara skildi þetta ekki og já, þannig að ég hef verið mikil barátt og manneskja fyrir því að sem sagt að dóttir mín eða ekki dóttir mín bara að sem sagt ungi krakkar séu ekki bara stimplaðir óarga dýr og einski snýtir þjóðfélagsþegnar þó þeir séu í fíknefnum þau eru alltaf bara með hennar sjúkdóm
ég var að rifja það upp hérna bara með að tala hún var rétt á hana hérna að hérna, ég held að sér nú svo sem alveg óta að ég segi það að hérna ég man eftir viðtali við ég las þess að viðtali við um þessi mál í einhverjum fjölmiðli, einhverju blaði og yfirskriftin sem sagt, hellanir á fyrirsögnin á viðtalinu var þú þarft ekki að hræðast dóttur mína
Já, það var einmitt þannig að þegar var að vera átt að fara að opna þannig að áfanga heimil upp í Norlingholti Og þá voru einmitt, var ekki bara hann að fólk sem býr hann upp í Norlingaholti sem að vildi ekki fá þarna eitthvað áfangaheimili fyrir unga krakka sem áttu að vera 2-3 börn. Og hérna, sem að var til þess að þetta áfangaheimili var ekki opnað, sem hefði verið svo tilvalin staður fyrir dóttir mín og til dæmis sko. Og... Þau fáðu þennan stimpil og ég meina, veistu það, að dóttir mín er náttúrulega bara einstaka gullmáli, hörku duglegu krakki, ótrúlega flink í skóla og bara, þú veist, þetta ekki þess að ræðast.
En þess, í þessari baráttu sem þú nefnir að hérna tala við yfirvöld og bæjar yfirvöld og stjórnmálamenn og annað, Hjálpar það að vera í alanun? Farðu stundum, labbar stundum inn á fund bara algjörlega búin að því?
Ég labba alveg oft inn á fund algjörlega búin að því. Og það er það sem að mér hefur fundist erfiðast með hann að dóttir mína að það er bara að hún fái bara aðstofi hæði. og við bara höfum alls ekki tíma til þess að bíða nokkuð skapaðan hlut það var það sem að ég og ég var ótrúlega hörð og bara ég bara leiði fólk ekki að segja við mig þú veist við skulum bíða og sjá eða þú veist að það biðtími þarna og ég meina þetta bara ekki eðlilegt segir sem svo ef að þú ert með barni eitt bara í mikilli neyslu heima hjá þér og eitthvað kemur upp á að og já að þá sem sagt tekur sko marga daga bara að fá til að koma að barninu innan að stuðla það tekur bara viku að búa til umsóknina og það þarf að senda hana með posti til Reykjavíkur með frímerki á út af einhverju persónuverndarlögum og þetta getur tekið 10 daga og svo eitthvað bákn sem að heitir barnaverndarstofa sem að þarf að stimpla á pappírana og taka til umsóknar og kannski segja þið já og kannski segja þið nei og meðan ertu með barnið þitt heima eða fullri næsli í dagnæsli og kannski svo í mínu tilfelli með bróðirnar næsta herbyggjum liðina og þú veist, ég hef bara ekki tíma til að bíða eftir svona og barnið mitt hefur heldur ekki tíma til að bíða eftir svona og ég bara einhvern veginn ákvað það að ég ætlaði ekki já, ég vildi bara fá þjónustu við hæði og ég vildi bara fá aðstóðuna, ég vildi bara fá hana strax og ég fór miklum hamförum í þessu og setti mikið út á kerfið og einmitt eins og þú komst í náðan, hringdi í alls konar fólk og hérna og ég bara var ekki tilbúin til að bíða ég var bara ekki tilbúin til að missa barnið mitt
En þú sér það kannski þarna líka að Það ekki nóg fyrir þig að vera með barni í neyslu, það ekkert sem að þú hjálpar til með það. Þú veist, hún verður að komast náttúrulega til sína, í sína meðferð og til þessara, til í þetta, inn á þessar stofnanir, meðferðastofnanir sem að virkilega kunna að vinna með hennar sjúkdóm.
Já, já. Vogur hefur alltaf tekið á mótinni. Vogur hefur alltaf tekið á mótinni, en svo náttúrulega bara hún leiður Vogur í búin að þá bara kemur eitthvað gat. En, og hún fer inn á Laugaland þarna og átti bara frábæran tíminn á Laugalandi og Laugaland er frábær stofnun sko, eða frábært heimili. En svo það bara svona hvað gerist eftir það og svo leysi, menna við þurfum alltaf að halda utan þess að krakka og fylgja hann vel eftir ég engin meðferðarfulltrúi sko og ég engin læknir en ég alltaf til staðar en það sko það eitthvað neginn það bara kerfið ótrúlega svifa seint og það endalaust vera að bíða og sjá og eins og ég sagði hann ég bara hef ekki tíma til að bíða og sjá og ég hafði ekki tíma til að bíða og sjá og það var eitthvað neginn kannski þegar hún að nátinn var gömul að þá eitthvað neginn opnumist allar dyr
Það út af aldrinum, sjálfræði aldrinum?
Já, og þeir utan það þessi krakkar að þeir náttúrulega bara fá að stjórna ótrúlega miklu sem að mér finnst bara ótrúlega fáralegt. Þau þurfa að vera samþykk meðferð og annað sko. Já, þannig að þau fá, mín skoðun er svo að þau fá að stjórna ótrúlega miklu. En ég var í sambandi við ótrúlega mikið fólki Ég var komin í hérna og ég reyndar ennþá hefur að vinna þess með olnbogabörnum. Þannig að hérna, já, ég, það má eiginlega bara segja, ég hafi farið hamförum fyrir stelpuna og ég gerði það. Mm. Og ég leifiði bara engum að segja neyfi mig. Þú bara, það var ekki boði. Og þú ætlar að segja neyfi mig, þá skaltu gefa mér ansi góð ástæði fyrir því að segja nei. Mm-hmm.
Þetta tekur á?
Þetta tekur á, þetta tók mjög mikið á. Þetta tók mjög mikið á og þetta var ofbáslega erfiðu tími ég svo sem alls ekkert vissum það hvort að hún hafði verið samþykk öllu því sem að ég gerði en ég bara gerði það sem að ég held að væri best
ég man nú það alveg að sko með sjálfa mig ég var nú ekki alveg sammála móðu minni hvað hún var að gera og hvað hún með butan í
nei, en hún hefur alltaf verið ótrúlega viljög
mm-hmm.
og hún hefur Já, og hefur svona, hérna, og hún veit hversu mikið ég hef barist fyrir sig. Og ég held að séu svo sem, þú veist, ég veit það ekki, ég allavega, ég barðist til enda.
Mm-hmm.
Og það skilaði árangri. Og ég ætla að klappa mér á baki fyrir það, ég ætla ekki að gleyma því. Og ég líka hugsaði líka þannig að hérna, ég ætlaði ekki að horfa upp á barnum mitt deyja á þess að hérna, hafa gert nokkuð skapaðan hlut. Og ég kannski líka pínu sterti mér að ég hugsaði, svo veist, ég ætla ekki að láta annað fólk segja við mig, já, já, þú veist, dóttir hennar bara í fíknefnum og hún bara, þú veist, henni bara alveg sama. Ég hafði alveg hugsað þetta líka annað fólk, sko. En ég ákvað það, ég skildi, sko, það skildi, sko, engin hugsa þannig um mig. En alltaf fyrst og fremst, alltaf ég bara alls ekki að missa mitt barn. Þannig að ég gerði allt, ég, og ég gerði allt, ég bókstaflega, ég gerði allt sem ég gat gert.
Og ertu uppgera, eða þið eruðu uppgera svolítið frá, af því?
Já, ég held það. Mm-hmm. Ég held það ekki, við erum að því. Mm-hmm. Og fyrst og fremst náttúrulega hún.
Þú ert komið söður í heimsók.
Ég komið söður í heimsók.
Og þess vegna greip ég þig. Og erum búin að, var svona snirtileg þjáni, erum búin að reyksuga á því gá. Ertu búin að fara í gegnum þetta hjáni?
Fjekk ekki að vara heimsók til hennar.
Fjekkst ekki að vara
heimsók til hennar. Nei, hún kom bara til mín, en hérna, ég fekk ekki að vara heim til hennar og bara alltaf það, ég virði það bara. Mm-hmm. Auðvitað ekki sátt verð sem hún gerir og hérna. Og, en við erum mjög góða vingunar. Við erum góða vingunir og hérna, hún treysti mér og mér finnst það líka mikilsvert mm-hmm. og það var líka það sem ég lagði svona upp með í byrjun að hún myndi geta treyst mér, myndi geta leita til mín og hún hefur leita til mín og hérna, í staðan fyrir að vera alltaf í einhverjum sífældum feluleik mm-hmm. sem ekki gott, eins og ég ólst upp við að hafi þetta allt í einhverjum feluleik og hérna, þannig að ég ákvað það að þarna yrði ekki þannig.
Viltu að fólki sem að hlustar á það sem setur hana og ykkur í bænina sinnar í kvöld? Já. Ég klár því.
Það veri óskandi.
Viltu að kíkja í bókina? Það ekki?
Jú, aftur.
Já, ég var hrifin af sér lestri.
Já.
Hvað áttu að handa okkur í viðbót svona í lokin? Þetta er þið ykkur mikil bók, sko, þetta er ekkit mikil minni bók heldur en aðabókin, sko.
Nei. Ég líka búin að lesa aðabókina.
Já, hvernig fannst þú?
Mér fannst nú mjög góð.
Já.
Og ég held að þetta vinnur allt mjög saman. Mm-hmm. Ef að þú ætlar að geta, hérna, getur maður sagt, sætt sig vinna sjúkdóm. Mm-hmm. Og hérna, ef að þú ætlar þeir að hérna, lifa með fólki sem er minna sjúkdóm, þá bara eins gott að þú lærir eitthvað hennar sjúkdóm þannig að hérna
vitir svona aðeins hvað þetta að tala
vitir hvað þetta að tala, það er mjög gott
og bara ekki síður skiljir aðeins einstaklingin sko.
Númer 1, 2 og 3 vegna þess að hérna við getum farið á blaðsíðu já, við komin á blaðsíðu 9 við byrjum hérna bara Blasið nýju segir, til að færa frið og æðruleysinu líf okkar verðum við að breytast. Svo tilhugsun augrandi og jafnvel ógnveikjandi. Við getum þurft að læra upp á nýtt að annast okkur sjálf. Þegar við beinum allri athyglinni að alkoholisma og hegðun annara mannesku verður þá ofta vana að setja þarfir hennar framar öðru. Við þjáumst kannski að lágu sjálfsmati og trúum því ekki að við eigum skilið að taka frá tíma fyrir okkur sjálf. Það skiptir ekki máli hvort okkur finnst við góð eða slæm. Við býðum alltaf ósugur fyrir alkoholismanum. Í Al-Anon finnum við hjálp. Í Al-Anon lærum við að sætta okkur við það sem við fáum ekki breytt. Þá erum við minn alkoholistunum.
Mm-hmm.
Og að breyta því sem við getum breytt okkur sjálfum. Til þess að ná bata verðum við að læra að beina athyglinu að okkur sjálfum. Þegar við lítum tilbaka yfir líf okkar erum við beðunum að viðurkenna vanmátt okkar gagnvart áfengi alkoholistunum og hverri þeirri mannesku og atburði sem við reyndum að stjórna með eigin viljastyrk. Með því að sleppa takinu á þeirri tálsýn að við getum haft stjórna á öðru fólki, athöfnum þess og áfengisfíkn, finnum við að gríðarlegu fargir af okkur létt. Við fórum að uppgöta frelsið og okkar eigin mátt til að skilgreina og lifa okkar eigin lífi. Stjórnleysi minkar við förum að sjá leiðir til bata.
Frábær lesning.
Þetta er bara frábær lesning. Ég, hérna, ég erlega spenni segir, hérna, til að sætt okkur við það sem við fáum ekki breytt. Á vissan hátt ákvað ég, á sínum tíma og sérstaklega meina dóttir mín að þetta var eitthvað sem ég ætla ekki að fara eftir.
Ok.
Þannig að hérna, og akkurat það, ég, þú veist, þú, ég ákvaða að hérna breyta því að hérna, ég skildi fá aðstofa fyrir hana.
Mm-hmm.
Að sjálfsögðu var sem ég gat alls ekki breytt og setti mig við, en það var hluti sem að fólk var kannski við þess að kerfið var búið að segja við mig nei, þú veist, þetta ekki hægt. Leðum mér hugsa, víst, þú veist, það bara verði þannig, nú, bara, nú breytum við því sem við getum ekki breytt, mm-hmm. það bara þannig. Og það var margt sem ég gerði sem að hefur orðið til þess að hérna orðið til þess að hérna kerfi breyttist.
Ok. Og það lítur bara að vera gríðlegu sigur að upplifa það.
Mjög mikil sigur. Og ekki bara fyrir mig, heldur bara fyrir foreldra barna í fíknefna vanda. Mm-hmm.
Það búið að vera frábært að sitja með þér hennan já, rúa klukkutíma.
Mm-hmm.
Það er bara svoleiðis. Og hérna, ég vissum að hlustendur eru margs fróðari og ef það eitthvað sem þið viljið fræðast enn meira, sendi mig skilaboð á Facebook og hérna, við tíkiti fengið að tengjast viðmælanda mínum og hérna, kynast honum ef það eitthvað sem að er þetta aðstofa með. Þetta gert fyrir ykkur og hérna, og bara enn og aftur, takk fyrir hlustunina og takk kjærlega fyrir komuna.
Já, takk fyrir mig.
Svolítið síðan ég hafði samband við þig en loksins náðu að mætast svona þegar þú komst frá höfustan Norðurlands. Takk hérna fyrir okkur og hérna hafa deilt sögu þinni.
Takk.
Þið hlustendur næstu viku áfram gakk og nýr þáttur þanga til farið vel með okkur.